Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This episode is brought to you by Dream Big with Dodong B. You may visit their Facebook page by going to www.facebook.com/dreambigwithdodongb.
Okay, 1, 2, 3. Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, ang yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kami po ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami po ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Musta, Ingo?
Ayun, okay lang pare. Meron akong meron sana akong ikikwento kaso lang feeling ko inappropriate siya.
Hindi, nandito ka sa Machong Chismisan nothing's inappropriate. May mas magiging inappropriate pa ba yan sa ibang mga kwento mo?
Tingnan natin.
Pero sige.
Kasi di ba recently ang daming mga nagareklamo, madami nagra-rally, tapos...
Parang ever since naman ganyan na yan. Mas na-highlight lang ng social media.
Oo, pero kasi, ayun nga, yung may iniisip ko na may social media, pero hindi ako nakakita ng rally ng, or nag-rally ng mga dingi. Kasi imagine mo kung mag-rally sila, di siyempre may isang bingi. Sabihin, ano gusto natin? Tapos sabihin ng mga rallyista, susunod natin? So parang buong 3 oras, puro ganun yung sinasabi nila. So, yeah. Anyways.
Tang ina ka.
Ini-imagine ko lang kung paano mag-play yung ganong klaseng rally. Pero buti na lang, pinagsama sila sa mga different abled na tao. Sabi nung isang patron, puro hand signs sila. Ang problema doon na parang kung nag-hand signs na parang Naruto, baka mamaya kung anong masama nila sa kaka-hand sign nila. So anyway, at sabihin ko, ayun pare, isa din yung nakita ko sa social media. Carmageddon sa Commonwealth, Quezon City.
Dingo, bago mo ituloy-tuloy yung mga kwento mo, para mas madami tayong opinion na makuha rin natin yung opinion, isama na natin yung special guest co-host natin for this episode. Kasi, i-hold mo muna yung thought mo. Nakita mo yung Carmageddon. Sa may QC, di ba?
Commonwealth, pare.
Commonwealth. Ang tingin ko, isang malaking rason yan, kaya nagkaroon nung nakadagdag niya sa Carmageddon na yan, kasi back to school na. Legit na back to school na, di ba?
Oo, pare. Free for all.
Actually, last week, nung lumuluwas ako, kasi lumuluwas ako ng Manila last week, di ba? Nakita ko na yung bite-size sample. Kasi may nadadaanan ako isang malaking eskwelahan doon sa papasok ng opisina ko na ge-enroll na yung mga estudyante. So, eto na nga. Full blast na. So, ipakilala na natin yung guest co-host natin na meron siyang insider information. Hindi, insider information ba ang tawag doon? Or siya yung isa sa mga apektado dito kasi kasama siya doon. Bukod, hindi siya estudyante. Siya yung mga namumuno, mga teacher. Ayun, mga pare. bayani ng classroom, di ba?
Oo, dyan ako naniniwala talaga na pagiging teacher ay isang vocation. Tsaka yung mga teacher din, napansin ko, matindi yung self-control nila. Kasi napansin ko, kung kuya ako naging teacher, Tanga na, malamang kalahati ng sudyante ko, pinatay ko na.
Hindi. So, malamang ikaw naging teacher, kalahati ng klase mo, ginawa mo na. Teka, pakilala na natin itong ano, tong special guest co-host natin. Actually, nag-guest co-host na rin siya na sa atin nung mga nakaraan. Mm. Pero nagkataon lang na pasok sa topic natin yung trabaho niya. Kaya siya na ulit ang ating special guest co-host. Oh, pasok, isa sa mga pasok. Isa sa mga favorite Patreons natin. Walang iba kundi si Aling Leoni. Hi, Aling Leoni.
Good evening, good evening, good evening.
Oh, kita mo. Kasi si Aling Leoni, kung papakinggan mo yung boses ni Aling Leoni, pwede siyang makilevel sa mga ano, sa yumaong Sherry Hill. Eh,
no?
Oo. Yung
but a second rate, trying hard. Copycat.
Pero teka. Meron akong fun fact about Sherry Hill. Di ba, parang si Sherry Hill is, ano, may ini-image siya na parang, ano, mata pobre vibes na parang galing sa altang-alta talaga ang ano, ang pinanggagalingan niya. Mm. Napansin mo ba yun, Ingo?
Oo. Oh.
Kasi Aling Leoni, definitely alam niya yun. Kasi,
yun yung, ano, yun yung entrada. Shake ng balika, taas na oh, at kasama baba.
Ang sabi nga ni Boomer Ram, Southern Aura. Pero alam niyo ba ang isang dahilan kung bakit pala siya? May naalaman akong dahilan kaya bakit may ganun siyang aura.
Oh, bakit?
Nasa lineage pala niya na may royalty lineage pala si Sherry Hill. Legit to, legit. Hindi to joke, ha?
So, hindi to, hindi... Ano, hindi dahil galing siya sa Maharlika na ano, na bansa.
Hindi, as in legit na from England.
Ah, talaga?
Tiyan, English royalty.
Si Sherry Hill ba ay kamag-anak nila Migs Miguel Olfindo?
Malayo. Malayo. Kamag-anak. Okay. Oo. Parang second degree ata. Anyway, isama natin yung mga listeners sa usapan na isolate sila. So, sige, ano, so yun nga, na pag-trinak mo daw yung Eigenman lineage, may ano, may tawag dito, may connect sila sa
yung family tree nila.
Yung family tree nila may connect sa ano, may connect sa royalty. Anyways, punta na tayo doon sa kwento mo. So, balik tayo sa back to school. Ano yung nakita mo, Ingo, sa social media?
Ay, pare, isang kagulat-gulat. Kasi alam ko din, last week yung ano eh, yung start ng school. Pero, kanina ko lang nakita na, as in, pure blown na Carmageddon na punong-puno na naman yung ano, yung tawag doon, Commonwealth na parang
Commonwealth.
Walang pandemic.
Pero pumasok ka ba? Di ba sa Commonwealth kasi yung area ng office mo?
Oo. Sa Commonwealth yung area ng office ko, pero hindi ako pumasok.
Ah, hindi ka pumasok. Okay. Pero ikaw, Aling Leoni, bilang ikaw, ano, legit na teacher. Teka, madaming klase ng teacher. Anong, okay lang bang discuss ko anong klaseng teacher ka? Sige. So, anong klaseng teacher ka ba? Yung high school teacher ba?
Yung huli, elementary.
Ah, elementary. Uh-oh. Okay. Pero ngayon, ano ngayon?
Ano ako, international ako. At saka cross level.
Ay, social. Wow. So, ikaw ngayon, hindi ka pumapasok pa rin.
Anong lahi? Yung tuturuan mo?
Ano? Koreans. May Koreans, may local.
Korea po?
Korean. Wow.
Pero ano to? Online lahat ito?
Oo. Unless pupunta na ako ng Korea. Yes. Magkikita na kami ni Claudette.
Si Claudette.
Pero din, dagdag ko lang yung ano, yung sinabi niyo kanina regarding the Carmageddon. Ano?
Carmageddon. Sa Commonwealth.
Sabi niya dahil yun sa opening na ng classes ngayon. FYI, hindi pa lahat ng bata lumabas ngayon araw na ito.
Hindi pa yun?
Meron pang, merong naka-online pa rin at the moment.
O kasi hybrid eh, di ba? Hybrid na yung mga eskwelahan ngayon, di ba?
Tang ina. Parang ayoko na tuloy pumasok sa opisina.
So yung ngayon
eh. Yung isa pa palang factor yun, no? Hindi pa lahat ng estudyante yun and hindi pa lahat ng manggagawa yun kasi may mga tao
pa rin work from home. Work from home.
Half-half lang, parang... Anyway.
Hindi naman half-half, siguro mga ano, 60-40.
Hindi ba 30-40? Uy, 30-40.
Hindi, kami lang.
Hindi, pero mga 60, I'd say around 60 to 40, 60, yeah, 60 yeah. to 70 siguro ako, ang rough ko dun, ang rough estimate ko dun.
30 to 70, perhaps, hindi.
Pero, so, ibig sabihin, the best is yet to come?
Oo, masaya yun. Ah, pucha. Yun yung ano.
Exciting part.
Yun yung, tama, para papunta pa lang sa exciting part.
Doon mo maririnig, na, kasi di ba may daming nagpo-post sa social media na, pucha, balik nyo na yung face-to-face classes, o kaya balik office na tayo, kasi, ano, namimiss na namin. Pero, yan yung mga ibang tao dyan, yan yung mga maririnig mong nagre-reklamo pag naranasan na nila yung mga nararanasan natin dati, Ingo. Ewan ko si Aling Leonie, kasi kung teacher ka, malamang nung grade school teacher ka, ang eskwelahan mo hindi naman ganun kalayo sa bahay mo. Ganun ba?
Ano bang definition nyo ng malayo? By kilometer or by hangin ng biyahe?
Kasi pag tayong mga mandirigma, yung mga office workers, kadalasan niya katulad si Ingo, coming from Bulacan. May kawayan, Bulacan.
Hindi ako lumalagpas ng toll gate, boomer. Hindi ako lumalagpas toll gate.
Pero, tige, palagay na natin monumento. Hindi tayo dadaan ng toll gate. Caloocan going to Quezon, going to Makati. Yan, ganyan ang mga average na transpo. So that's around an hour and a half na transpo.
Ang tanong na lang natin is, ilang beses ka sasakay ng sasakyan?
Yan, oo.
Max na ano, tatlo. Max na tatlo.
Ah, max na yun? Maikli lang kung optional yung max.
Oo, maikli lang pero, ito yung, uulitin ko.
Parang titi.
Ito yung ikinaliligaya ko bakit ako napasama sa grupong ito. Hindi ko magmura. Tatlong sakay lang, pero putang ina.
Sobrang tagal ba?
From Paranaque, kasi Paranaque location ko, di ba? Ang pinakamalayong biyahe ko na Las Piñas. Las Piñas Bayan.
Malayo-layo. Hardcore naman kasi ang commute.
Malapit
hardcore naman kasi ang commute sa Paranaque, di ba?
Lalo ngayon, takti naman o. Tapos, pag walang traffic, as in walang hinto-hinto, kumbaga kaya, parang naka-private car ako, kakayanin ko dapat yung biyahe ng, kung naka 100 kilometer per hour. Normal pa ba yun? Pag 100 kilometer per hour.
sa hindi expressway, hindi.
Hindi, 80. Pag naka-80 lang kami, siguro mga, 30 minutes dapat. 30 minutes. Pero, ewan ko ba anong meron sa kalsada ng Pilipinas, inaabot ako ng an hour and a half.
Hindi kasi minsan kasama na doon yung waiting area.
Hindi pa kasama yung waiting doon, boy.
Private car yata yung tutukoy ni Aling Yoni sa
YNF. Buti ko, yun yung biyahe ko kami from Manila.
Yung an hour and a half, yun yung public vehicle. From bahay namin hanggang loob mismo ng gate ng school.
Okay.
Medyo katanggap-tanggap yung 1.5 hour na commute.
Ganun ka labi?
Oo, yung sa'yo. Kasi nasa isip ko, Ingo, yung katulad sa atin. Ako dati, galing ako Malabon going to Makati. Yan, mga 1.5 hour ang
ilang cities yung dyan. Ilang territory yung tinawid mo? Ako...
Madami, city.
Isa lang.
Mga pitong city.
Ako po.
O, teka, balik tayo dun sa topic natin. Back to school. Alin, ikaw, naranasan mo yung regular school. Mm-hmm. Alam mo, natanong na rin namin sa ito before . Pero ito nga, naranasan mo rin yung hybrid ba yung term?
Yung hybrid na yung ginamit nila.
Hindi, yung ano pala, yung during the pandemic pala muna, school from home or...
Distance learning. Yeah.
What do you think about distance learning? What can you say about distance learning? Ano ba? Is it something na you would recommend to a friend?
Distance learning. Sa totoong buhay, distance learning has been happening in the Philippine setting. Mm-hmm. It's just that we use it in the tertiary, college level. Okay. Recently lang siya nagkaroon ng distance learning sa basic education. Pag sinabi nating basic education, ito yung from preschool until senior high school. Okay? Ang gumagamit lang pre-pandemic ng distance learning education, yung mga naka-homeschool.
Kasi may mga kilala ko katulad si... Ewan ko, natatandaan niyo si ano? Si Ang TV Girl, si Jan Marini.
Akala ko si Janet McBride.
Hindi, Ang TV si Janet McBride ko talaga. Ay, napaka ano mo talaga. Hindi, si Jan Marini, ano eh, homeschooled yung tatlong anak niya eh. Mm. Paano yung ganun? Aling
yung Leonie? Mga anak ni ano, yung mga anak ni Danica Soto.
Ganun din, homeschool din.
Oo.
Paano pala yun? Yung mga nanay
yung
na nag-home.
Yung Tim Kramer late na nag-ano ang Tim Kramer, pagkakaalam ko ha, nag-homeschooled ang Tim Kramer nung pandemic na.
Ah, sorry. Hmm.
Yun ang alam ko ha, pero hindi ko sure.
Legit ba to? Ano? Ah, ito, si Dong Abay daw. Homeschooled din daw yung anak. Sa bagay, matalino naman si Dong Abay. UP yun eh. So paano yun? At, ano yun? Yung, hindi ba mahirap yun para sa nanay?
Kasi, depende kasi, ang homeschooling, depende sa sitwasyon bakit mo i-homeschool yung bata. Maraming situations yan.
Mm.
Una, pwedeng hindi kaya nung bata pumasok sa school. Physical health. May health issues.
O kaya, baka,
pangalawa,
yun nga yung sabi mo,
physiological.
O physiological, baka hindi siya sanay sa...
May limitation sa physiological, yung limitation niya. Tama si ano, si Ka Edward. Nakaka Edward. Angelicum, nung panahon namin, nung nasa, nung early 20s ko, ang Angelicum, nag-offer na sila ng homeschooling. Tapos, bakit nga ba may homeschooling? Mabalik tayo doon. So, yun nga, health issues ng bata, o kaya naman, merong mong batang artista.
Ah, ayaw makidnap.
Ino-offer sila doon. Lifestyle. Pasok na din.
Oh, ayaw makidnap. Yung katulad sa ABS, Ingo.
Ah, okay.
Wala kasing oras na pumasok sa school.
Akala ko parang mga Chinese lang din na ano, huwag natin mapasok yung anak natin.
Lifestyle, yun. Papasok din yun. Tapos, paniniwala ng magulang. Kasi may mga magulang talaga na...
Religion?
Hindi. Hindi naman faith. Ito naman lang, kaya magkapaniniwala. Ganun, joke. Pero meron ding religion. In terms of religion, kasi minsan, merong, anong tawag nito? Yung ipapasok. Yung hindi sila...
Ipapasok?
Oo, tang ina.
Pero estudyante lang yun, Aling Yoni. Huwag natin.
Lahat pwedeng pumasok. Basta may opening. Basta may pinto.
Yeah. Basta may consent.
Pinagbuksan ka, pasok. So yun. Religion-based. Halimbawa, merong... Ano tawag nito?
Anong religion yan?
Ano pinagbuksan ka?
Halimbawa, ikaw, ang religion mo is, let's say...
Iglesia ni Cristo.
Iglesia mo.
Iglesia ng Iglesia ka.
Tapos ipapasok mo siya doon sa...
Kabisado pa yung kanta ng team song ng Iglesia ng Iglesia.
Hindi. Simula mo nga. Paano ba yan?
Sino
mapapaghiwalay
sa atin sa pag-ibig ni Cristo?
Okay.
Tuloy mo.
Yun.
Tuloy mo. Nawala ka na.
Ayoko. Papasok niya naman dyan.
Hindi. Pasok na naman.
So, ayun. So, kuyari, Iglesia ni Cristo.
Halimbawa, hindi ka
non-sectarian.
Apprehensive ka dun sa nangyayari dun sa mga school sa paligid. So, yun nga. Decision na ng mga magulang. Parang dito na lang keep safe na lang yung bata. Kasi, meron din naman na yung beliefs ng religion nila hindi naman aligned dun sa curriculum ng eskwelahan. So, gawa na lang sila ng homeschooling, yun na lang.
Okay, pero ayun, sige, mag-step back muna tayo. So, kasi 'di ba ngayon start ng classes ng mga bata. Ngayon for a teacher, parang dinidread nyo ba na tangay na may pasok na naman, hindi ko pa tapos yung syllabus ko? So, kailan nagkakaroon ng every year ba nire-renew yung syllabus nyo? Tapos, pupunta kayo sa principal, oy, principal, ito yung naituturo ko sa mga bata this year. May approval process ba yan na parang...
Oo naman.
Okay yan.
Pero yun, ano yun?
Sabi mo sex education dito ah. Pero okay yan.
anong tawag nito? Ang curriculum making at saka syllabi making.
Yung
curriculum yung mas malaki.
Okay.
Tapos yung syllabi mo, yung syllabus mo o yung topics na ipapasok mo for the, let's say, for the entire school year, ginagawa yun before pa mag end ng school year. Depende-depende ha. Depende-depende. Doon sa mga schools na napuntahan ko na, merong the whole school year ongoing siya. Halimbawa, school year 2022-2023. Ngayon, siguro mga mid-year, sisimulan na namin yung curriculum. Ang tawag namin doon, cross-checking. Curriculum cross-checking for the following school year. May iba naman, hindi ko alam sa public, pero alam ko during summer, nagpo-cross-checking sila before.
Ay, ikaw
before
pala.
Before nung hindi pa modular.
So, ibig sabihin, the whole time na naging teacher ka, sa private lahat?
Oo.
Wala ka ba nakaaway na, no? Na public school teacher na parang school mo bulok tapos
wala kayong trash to ka na ganun.
Wala kayong trash to one.
Siguro sa laki ko pag tinrash to.
Bigyan ko lang na idea yung mga listeners natin ha. Malaking tao po si Aling Leone. Ano nga 5'8 ba?
5'8.
Kasi ikaw Ingo, ilang ka ba? 5'8 ka rin, diba?
Hindi, 5'5 lang ako.
Mas malaki pa si Aling Leone.
Oo, pare. Maliit lang ako ano, nila lang.
Pwede pero sige, Aling...
Pwede akong sumampas sa balikat ni Aling Leone.
Ang gubo.
At sabihin...
Sino ka sa taguro?
Akala ko sasabihin mo.
Sino ka sa taguro?
Alam ko sasabihin mo pag sumakay ka sa balikat ni Aling Leone.
Ano?
Wee! Pero teka, Aling Leone, bago tayo magtuloy-tuloy sa story ng... ano, duration ng pagiging guru mo, yung mga curriculum, syllabus na yan. Ano ba pumapasok sa utak ng isang tao para mag-decide siya na maging guru?
Oh.
Ano ba yan? Parang, nung una ba, parang, isa ka rin ba sa mga bata na katulad na pag tinanong na, anong gusto mo paglaki mo? Ah, gusto ko pong maging teacher.
At saka naging, diba, teacher, saka naging teacher's pet ka ba nung kabataan mo?
Kasi di ba ang kadalasan na tanong, ang sagot ng mga bata sa ganyan, either teacher o kaya piloto.
Doktor.
Doktor,
abogado,
yan yung mga,
engineer.
Ikaw, nung bata ka, kunwari sumali ka sa...
Little Miss Pig.
Tinanong ka ni Big Soto, anong gusto mo paglaki mo? Anong isasagot mo doon nung bata ka?
Sabi ng nanay ko, mag-doktor ako.
Charap. Charap. Gaganan si Aling Leone.
Hindi ako, sige, Aling
Leone. Sabi ng nanay at tatay ko nun, mag-doktor ako. E di, for the longest time, mag-doktor ako. Oh. Yun yung typical naman eh. Kahit naman nung nagtuturo na ako, pag nagpaano ka, anong gusto mo maging paglaki mo, mag-doktor?
Sige nga, go around the room tayo. Ikaw, Ingo, ano yung sagot mo dati pag tinanong ka na... anong gusto mo paglaki?
Ay, pare, matutuwa ka, scientist.
Seryoso, wow. Scientist?
Oh.
Social, ha?
Pero ano ha, yung scientist na nasa isip ko is yung chemist, yung maghahalo-halo ako.
Nasa laboratory.
Oo. Oh. Huh? Eh, naging computer scientist ako.
Doon mo makikita minsan yung antas ng buhay ng tao, eh.
Ano yun?
Kasi pag medyo nasa laylayan ka, ang mga sagot dyan, gusto kong maging, ano yung sumasakay sa barko? Seaman.
Seaman.
Oo. Ang dami kong kilala na nasa laylayan na yun ang sagot. Gusto kong maging seaman. Bakit? Kasi gusto kong iahon sa hirap ang pamilya ko. Which is understandable.
Oh.
Ako ang, nung bata ako, ang pangarap ko dati, tatandaan ko ano eh, piloto. At ang, ewan ko, siguro na i-dikokone ko kasi ang sabi nila, ang mga piloto matatangkad. Eh yung pamilya namin matatangkad. So yun yung nakikita kong connect lang doon. Kasi balik tayo kay Aling Leone. So si Aling Leone, ang gusto mo is, ano nga ulit yung sagot mo kanina?
Doktor. Hindi ako may gusto noon. Gusto na nanay at tatay ko.
Pero, so ngayon, so yun na
rin,
na ngayon.
So yun na rin ang sinasagot mo lagi pag tinatanong ka ng bata ka.
Alam mo yung parang na ano ka na, na ano
na program.
Na program ka na. Yun. Pero from doktor, nung high school ako, alam ko nagbago. Naging lawyer. Andun pa rin yung doktor. At ito matindi, you won't believe. Madre.
Madre? Okay. Anong age kaya nung narealize mo na gusto mong magmadre?
Grade school, high school.
High school? Ah, medyo...
Oh.
Ayos ah.
Kasi... Okay.
Wala lang. Trip ko lang. Kaisip kasi, ko lang. Bakit parang ano?
Pero ano, never pumasok sa isip mo na magiging teacher ka. Kasi ako naman dati, nangarap ako na magturo. Kasi gusto ko yung thinking na you would instill knowledge to others. Yun yung isa sa dahilan kaya gusto ko magturo dati. Which na-try ko namang gawin. hindi nga lang on a professional, hindi siya yung katulad mo na hardcore professional. Kumbaga sumasideline lang ako sa office namin na as pag may chance ang ma-train ako, magti-train ako. Ikaw,
pero paano yung training na ginagawa mo? Parang, wapsh! Pasok sa training.
Nagti-training ako nung, sa opisina ko dati. Trainer ako dati.
Ay, ITIL ka?
Oo.
Tana kaya siguro, laki na
ano yung ITIL? Mo.
Ay, ano, una, wait. Number one, Pacquiao ka, Ingo. Halatang hindi mo naman alam kung ano yung ITIL.
ITIL, yung international, ay, hindi, yan yung IT. IT, International Language. ITIL.
Pero yung ITIL, basta ano yun, it's a group of, it's a group of best practices. Hindi siya
process. Para kayong kayong ISO ng mga IT.
Pwede. Basta anyway, sige. Hindi yun yung ano eh. Yung balik tayo sa Aling Leonie. So ako, parang may innate ako na nasa loob ng puso ko na gusto kong mag-instill ng knowledge sa others. Ikaw, meron ka bang ganun? Or parang naitulak ka lang talaga sa profession na yan?
Ano? It was a very selfish reason why I wanted to be, why I decided to be a teacher.
Oh, bakit? Bakit?
Huwag kayo iiyak, Ingo, ha?
Oh.
Weh. Hindi. Kasi si, high school ako, parang fourth year high school ako, na-diagnose yung bunsong kapatid ko na ASD with autism siya.
Mm, okay.
Tapos, nung time na yun, ipito lang ang DevPed, Developmental Pediatrician sa Pilipinas. Tapos, yung doktor ng kapatid ko, very welcoming, engaging siya sa mga family.
Okay.
Ngayon, sinabi niya, ito lang yung kayang gawin mong kapatid mo. Ito lang yung kaya niyang gawin at the moment. Hindi ka pa, inamin din naman yan, hindi pa nila alam ano yung pwedeng mangyari pag 10 years old na siya or after 20 years kasi ongoing naman yung study. So tinanong ko, ano pong pwede kong gawin na tulong sa kapatid ko? Sabi niya, pamili ka. Pwede kang maging doktor kagaya ko kasi pito nga lang kami dito. Kailangan pa namin ng mga magiging doktor. Or gusto mo maging teacher ka. Magturo ka ng mga batang kanya? Kagaya.
Ilan taong ka niya?
16. 15, wow. 16.
Wow, okay.
Tapos, di sabi ko, sige, ano pong kukunin ko dapat na course? Sabi niya, mag-psychology ka para naiintindihan mo na rin yung takbo ng upak ng tao. Ganyan. So sabi ko, sige, psychology. After nun, naganap ako ng school na pwede akong, na merong psychology, may offer na psychology. Yung napadpadan ko na school, PNU, pag ang sabi nila, o doon kasi mura lang yung tuition kasi nga state university.
Sorry,
state university.
Normal university. Philippine Normal University.
Philippine Normal University. Pagdating ko ng PNU.
Tinanggap ka doon?
Ay, oo, matagin mo ako.
Bakit? Di ka naman normal.
Teka muna, may punchline dyan, Mako. I took up AB normal.
Pero question, bakit normal university ang tawag sa...
Oo nga, bakit ano? Sinabi bakit nga pala Philippine normal university?
American term kasi siya eh. Yun yung isang eskwela na dinala rito ng mga Amerikano. Pag sinabi kasi normal...
Saan nila nilagay yung school?
Sa LAN.
Binuhat nila? Kasi dinala... Abi, Amerikano, buhat school.
Ay, hindi pa sila marunong magtagalog.
We are American. Very school.
Di ba nag-establish no? Di ba nung panahon ng Kastila? Oh, siya naging history teacher ako dito ba? May manda kayo, bigyo kay quiz. Nung panahon ng Kastila, di ba, ang pwede lang mag-aral mayaman. Nung umalis ang mga Spaniards, nung pumasok ang Americans, inopen nila yung education for all. So, nag-set up sila, nag-put up sila ng mga schools. Isa yung PNU sa mga na-establish silang eskwelahan. Ano yan? Philippine Normal, ah? Ang una niyang pangalan, Philippine Normal School, naging Philippine Normal College, and then eventually naging university. Pag sinabi nating normal, sa academe world, pag sinabi mong normal, it's a training for educators.
Kaya pala.
So, puro teachers ang tinuturo, ang estudyante
doon. Ang courses doon. Ang courses offered all ano inline sa education.
Kaya pa pag ano, kaya pa pag sinabing graduate ka ng Philippine Normal, expectation sa iyo is
matalino ka.
Marunong ka magturo.
Oh, marunong ka magturo. Tapos kumukuha sila ng teaching unit sa PNU.
Mm-mm.
Parang
turo. Luko.
Actually ano, naniniwala na rin ako sa alamat na parang ano eh. Parang hindi totoo yung eskwelahan na PNU. Kasi wala akong kilalang nag-aral sa PNU. Ikaw yung kauna-unahang taong nakilala kong nag-aral sa PNU.
Hindi. So, seryoso ka?
Oo.
Asa talaga?
Alam mo ba? Alam mo ba yung Scorpionites 2? Doon ano?
Oy, doon... Ay, Makoy.
Sinut? Ay, ano, Scorpionites nga ba yun? Yung kay ano?
Kay William Martinez?
Kay Joyce? Jimenez?
Scorpionites.
At saka kay Albert Martinez.
Albert Martinez pala. Oh. Ano yung Ningo, may sinasabi ka?
Edi, kasi inisip ko, kasi hindi ko kasi napanood yung ano eh, yung Scorpion Knights eh. So...
Oh, may pagkakataon ka kasi may part 3 na.
Ah, si Maroso?
Oo, si Mark Anthony Fernandez ang ano. Ang
saka yung security teacher? Guard na babae.
May security guard na babae. Alin, yung binotis daw niya?
Oo. Uh-uh.
Hindi totoo yun. Inamin niya na ano, nagpa-picture lang daw sa kanya yung para.
Ah. Okay. Ay, yun yung para ko, oo.
Oh, para kasi buntis, nakita nung kinulong siya. Anyways,
okay, sorry. So nasa PNU ka, so nag AB psych ka, tapos kumuha ka ng teaching unit na 9 unit.
Teka, anong sabi ng magulang mo nung sinabi mong gusto mong ano, nung gusto mong maging teacher?
Ay, walang alam mamit daddy ko.
Ay, ganun?
Paano, wapakils sila kung anong kukunin
mo? Hindi naman wapakils. Kaya lang, hindi lang ako yung nag-share info. Basta alam nila, nung fourth year ako, naghahanap na ako ng school na pwede kong pag-applyan.
Mm-hmm.
Tapos, edi nakapasa na ako sa PNU. Oh. Na-release na pasado nga ako for interview na ako. Ibig sabihin, mag-i-enroll ka na. Ang nanay ko pala, ano na, umiikot na yung pot, nasa mag-aaral ang anak. So, mag-aaral ang anak ko. Tapos, siya na yung naghanap ng swelan para sa akin to the point na humingi siya ng entrance exam, yung copy ng entrance exam.
Oh,
rebihin mo yan. Sabi ko, bakit? Sagutan mo. Ano, hindi ka magkukulehyo?
Tapos sa PNU ka na gano, pinag-exam?
hindi ko kasi sinabi na napasado na ako sa PNU. Ano yun na, March yun, malapit na mag-graduation. Di nung binigay niya sa akin, sabi niya, wala ka bang balak mag-college, ganyan-ganyan. Sabi ko, ma, may school na ako. Saan? PNU. Yung ganun ng nanay ko, biglang, ah, okay, PNU. Nakapasa ka? Opo.
Hindi ka niyakap. Hindi ka niyakap.
Ano bang leveling ng PNU? Sorry, hindi ko alam. Ano bang leveling ng PNU? Parang UP ba yan? Siya. Parang UP.
Oo.
So, aktivista ka rin? Red tagging.
Hindi ako aktivista. Hindi ako kasama dun sa mga wah, gumagano sa kalsada at sa medyo. Hindi. I have my own way.
Pag yung wawawa, yun yung aktivistang bingay.
Ang aktivistang bingay, gano'n lang.
Baka magsalita yung aktivistang bingay, ha?
Oh, sabi lang na, ano?
Gano'n lang. Pero hindi nila magagamit yun.
Tapos magsasama ng, ano, ng demonyo sa...
Ulo ka, Ingo.
Gano'n.
Anyway, sige, oh.
Gano'n na lang.
So, nag-decide ka na maging teacher. So, good for you.
Ay, doon ako napunta. Kasi na-realize ko din, hindi ako pwedeng mag-medicine. Kasi... di kaya mahal. Yung budget namin.
Mm. Ayun,
practicality
so,
na lang. Ayun.
So yung ano, yung course mo is ano, psych. So,
oo, AB psychology. Pero, ang kangkarot kasi nung time namin.
Di ba yung major yan? Ano yung major mo?
Yun na yung major ko.
Ah, okay. AB psych.
AB psychology. Psych. Yun yung ano, ganun ang packaging sa amin sa PNU. Kasi that time, ano to, nung panahon namin parang, masyadong malawak yung pwede mong puntahan kapag AB psych ka.
Mm.
Sa amin, hindi na namin kailangan kumuha ng extra units for education kasi embedded na siya sa curriculum namin. Automatic meron na kaming 18 units. So nung graduate kami,
18 units pala yung kalaw 9, okay.
Noong panahon namin.
Okay.
Hindi ko alam ngayon. Alam ko parang higher na eh. Higher than 18 na eh.
I'm sorry. Okay.
Tapos, so pagka-graduate ko, eligible na akong mag-take ng bar, ay, ng bar, oh, taray, ng board, ng, ano, let.
Okay.
Ayun.
So, saan, nasang stage ka nung ano, nung you decided na mag ano ka, mag special studies ka para matulungan ng iyong kapatid?
Yun pa, pagpasok ko pa lang ng PNU, ano na decided na ako, magtuturo ako. Mm. O mag-train ako para maturuan ko siya.
Okay.
So, saan ka nag-train?
Paano saan ako nag-train? Hindi ako nag-train sa ibang special schools. Ang training ko noon, ang training ground ko, utol ko. Lahat ng natututunan ko sa school, ginagawa ko sa utol ko. Ginipig ko yung kapatid ko.
Mm.
Yun yung ang nangyari sa amin ng utol ko, learning by experience.
Mm.
Tapos lahat ng nangyayari sa amin ng kapatid ko, parang i-assess ko, ina-align ko, hinahanapan ko ng kapareho dun sa mga theories na napag-aralan ko. Sabi, ganito pala yun, and so on and so forth. Ayun na.
So pwede ba natin sabihin na yung first student mo ay iyong kapatid?
Oo.
So, after mo dyan sa utol mo, siyempre, nagpunta ka na dun sa ano, sa typical na school. So mm-hmm. Paano yung transition mo from ano yung typical school to ano ay yung pupunta doon sa typical school?
We don't call it typical school, but we call it traditional school. Yung napuntahan ko nung una kasi it's a ano to, traditional school talaga siya, old school siya. Ito yung kung taga Paranaque ka, pag sinabi mong St. Andrews, ay di diyan nang galing si ano, ganyan. Bishop Tagle, Cardinal Tagle, product siya nung ano, school namin. So yun.
Masasabi ba natin wala kang gustong patayin doon sa naging mga ano mo, mga pupil mo?
Wala. Okay. Kanina tinanong niyo ako kung may umatake na sa akin na parent or public school teacher ganyan. Yung mga bata ko, yung mga kauna-unahang bata ko noon, yung mga unang nalaso ng utak dahil sa akin. Wala ang gustong patayin sa kanila. Umabot ako sa point na merong mga magulang doon na gusto ko. Ganon. So,
bakit? Bakit? Anong ginawa ng mga anak nila? Or anong ginawa ng mga...
Walang ginawa yung mga anak nila. Kasi siguro dahil, alam mo yun, yung... Ano ba? Sa akin kasi ever since, naniniwala ako, ang batang maliit, walang gagawing kagaguhan yun na innate sa kanya.
Hmm. Sige.
Makukuha niya yun sa environment niya. So kung yung bata, let's say, ang hawak ko nung una akong nagturo, ang hawak ko, preschool eh. Ang age group niyan, 4, 5, 6 eh.
Mm.
Pag nung bambatang yun, sinabihan ako na, teacher, papatayin kita. Aapektuhan ako na, tarugi sa bata to, ba't mo gusto patayin? Hindi. Ang ano ko kaagad, anong nangyayari sa bahay ninyo? Bakit mo nasabi yan?
Yun eh, kasi meron akong classmate dati. Pangalan niya is si Raymond. Nakalimutan ko na kung ano yung last name niya. Ang ginagawa niya, iniihiyan niya yung slide. Kasi ayaw niya
magpano. Baboy ang puto.
Kasi ayaw niya magpa-slide. Tapos inaaway niya yung mga babae. Yun.
Oh.
So, inisip namin, bully tong...
May wrong. Kayo common yun. Ano? Kasi kayo yun eh. Kayo yung mga nagkikita ay to ay.
Galit natin siya. Tapos may iba naman, may classmate ako, pangalan niya is Romel Laurente. Hindi naman siya nakikinig ditong podcast na to, kaya okay lang. Naalala ko, dinikita niya yung crush niya nung prep. Tapos nung tinanong siya ng teacher niya, bakit mo ginawa yun? Sinabi niya, kasi crush ko siya, kaya ko siya dinidikit. So inisip ko, based doon sa sinabi mo, parang inisip ko, ano ba yung pinagagawa ng magulang nito sa bahay? Dinidikitan siguro to ng bubblegum to show
siguro yung edge ko, kasi nga psychology yung course ko before. Talagang ang pinag-aralan na namin, paano tumakbo yung
utak
ng tao, bakit ganun yung mag-isip yung tao, ganun. So kami, hindi ako personally, sasabihin po, hindi ako yung nakatingin agad sa anong initial ng ginawa. Parang sinampal ako, kung kami natin mong sinampal, hindi ganun. Meron dapat automatic sa akin, may underlying reason. Natatandaan mo yung pinapanood ko sa yung video, yung lahat kayo nagmura? Oh, yun. Ang ano ko kaagad, ano yung reason bakit ginawa nung other bata side dun kay Bagets?
Oh.
Ganon. Ganon ako mag-isip.
Ah, so may profiling ka na ginagawa.
Oo, tama. Kaya gusto ko rin mag-law. Pwede kong i-apply yan.
Pero ano yung mga kadalasan challenges mo? Nung, kasi ikaw private school ka.
Hmm.
So kahit pa paano, you have the luxury na hindi mo maranasan yung mga naranasan ng mga teachers na nasa
public.
Sa public. Ano yung mga kadalasang challenges nung mga teachers sa private school? Ano ba? More ba sa mga coops na estudyante? More on coops
na estudyante, coops na magulang. Actually, pareho lang kami ng yung dinadanas ng public school teachers. Somehow dinadanas din ng private school. Yun nga lang, yung magnanimity niya, yung extent at saka yung, ano tawag nito? Yung dami, as we say.
Oo. Oh.
Magkaiba. Kumbaga parang, halimbawa, nung nagturo ako ng high school, high school daw, yan yung matitigas ang ulo. Oo. Sabi, yung mga high school students sa public, mga nagmumura yan. Oo naman. Kahit din naman yung mga estudyante ko sa private, nagmumura.
Parang nagmumura. Parang, uy, mukha siya nagmumurang kamatis.
Puta, alam mo ba yung ibig sabihin ng nagmumurang kamatis?
Hindi ko alam.
Puta, napakalayo nung pagkakagamit mo.
Nag-isip lang ako ng gulay eh.
Nagmumurang kamatising ko, yun yung ginagawa ng mga matatandang nagtatry pa rin maging hip.
Ah, putang gina.
Oo, hindi, walang kinalaman sa saying bad words yun.
Ano ba yung yung may sexual innuendo na nagmumurang...
Nagmumurang kamatis?
Hindi, parang may naalala ko pag sinabi na parang pahinog na tong group of students.
Pahinog na sila.
Ah, pahinog na.
Pahinog na tong batang to. Oo, hinog na to.
Nagbibig sabihin,
ready na. Ready na.
Hindi kasi sabi ni Ali yun, nagmumura. So yun yung una kong naisip na ano.
Okay, let me just reiterate it to you. Nagmumura, they say foul words. They
kasi
curse.
Nagmumura, okay. Ewan ko sa'yo, Ingo, napakalayo nung narating mo.
Hayop, basta may maisingit eh, no?
Oh, game. Oh.
Ayun. So, wala naman siya pinagkaiba. Yun nga lang. Yung degree, yung extent niya siguro, sa public, namung problema sila ng mga batang walang papasok na walang gamit, hindi kumakain. Yung, how do you say it? Hindi deprived, neglected. Meron sila mga neglected na children papasok sa school. Meron din yun sa private school.
Oh, definitely.
Negligence comes in different ways. Pwedeng neglected ka dahil wala kang pagkain, hindi ka maayos itsura mo. Pwedeng ganun. Meron din naman negligence na wala silang pakialam talaga dun sa bata.
Sabagay, kasi nga yung kaklase nga ni Ingo dati, di ba? Kumakain ng piwi, di ba?
Oh. Pero mayaman yun, di ba?
Oh, mayaman yun. Kaklase nga ako. Tapos may kaklase din ako dati. Pangalan niya is Edwin Hutchins. Ang ginagawa niya sa bubble gum, hindi pagtapos siyang niyain, pag wala nang lasa, ibabato niya, ihaya niya mag-stick dun sa kisame, tapos kukulin niya, tapos ipapahid niya sa braso niya, tapos sabay ngunguyain niya. So, iniisip ko, anong nagde-drive sa behavior ng mga tao? Yun, anong nagde-drive sa behavior ng ganun?
May nakita silang ganun na naging kumbaga
na ginawa ng adult?
Pwede. Anyone consenting. Kasi ganito yan. Sa akin ha, pwedeng sa iba mali. Pwedeng, yung sinasabi ko, pwedeng sa iba hindi ganun. Sa akin kasi, pag bata ang gumawa niyan, ang bata kasi, hindi naman yan agad nakakaisip ng ng gagawin niya. Yung mga nagagawa niya, nakita niya sa paligid niya, napanood niya. Kasi ganun ang learning process ng bata. Kaya nga, di ba, si Sven, kailangan mong pakitaan, kailangan mag-model ka sa kanya. Kahit animals, kung kailangan may visual, o kaya ma-experience nila. Once na nakita nila yon, tatatak sa kanila, pwedeng gawin yun. Doon magsisimula. So yung kagaguhan ng mga bata, hindi yan innate ng gagong bata. May nakita siya na kagaguhan, so inadapt niya, nakita niyang ginawa ng adult. Eh di ba sabi niyo nga, sumunod kayo sa mga nakatatanda. Eh sumunod niya, ganun.
Ayan, may question ako dyan. Kasi di ba, nag-profile ka ng mga kabataan. So, yung mga nahawakan mong estudyante nung high school.
Ayusin natin yung operational definition mo ng nahawakan.
Mga naturuan mo or mga naging estudyante mo.
Nahandle kong bata.
Nahandle mong bata nung high school. Ilang percentage?
Baka mapagbintangan na tropa ni ano yan. Dahil yan. Pag ano, hindi mo inaayos.
So, ayun. Ilang ano yung percentage doon na pinaghinalaan mo na ay wala pa tutungang ano mabuti tong bata to. So ilang percentage sa kanya na tama yung hinala mo sa kanila?
Parang ibig sabihin kumbaga ilan yung nakita mo bata ilan yung batang nakita mo dati na mukhang kumakain ng tae na eventually naging matalino or successful in life? Meron ka bang ganun?
Ay marami. Aminado ako mapanghusga rin akong tao. Okay, mapanghusga ako na tapang yung tipong paralis na bata ito, lahat ang gagawin maganda pagdating ng araw. May naganon na rin ako. Pero now, uy, ang galing! Very good ka. Hindi naman ito makikita, di ba? Hindi naman niya ito ilalive. Mag-share lang ako. Ito yung pinaka, oh my God, praise the Lord. Hallelujah, amen. Buddha, very good. Thank you, Lord. Ganon kami sa kanya. Kasi, nung araw, anong tawag nito? Talagang problema namin siya. As in.
Paano ang
hindi
problema?
Ko siya bibigyan ng gender.
As in, talagang not doing good sa classes, maingay.
Suso, matutoy ang kanang dugo, literal.
Okay.
Di ano, mischievous, bobo, mahina sa klase, anong definition sa kanya?
Hindi siya bobo, matalino siya para makaisip ng kung ano-ano man. Yun nga lang. Ito yung nung panahon na magkasama kami, yung sinagad niya ako, asshole yung tingin ko sa kanya.
Ay, ganun?
Oo.
Binaksak niya yung, ano, yung daladala mong mga libro.
Ano?
Binaksak niya. Pinagtripan ka ba? Parang...
Hindi lang ako. Hindi siya yung intentional na pagtitripan niya kami. Pero hindi niya kami nakikita as teachers.
Wala siyang ano. Hindi niya... Hindi kayo nire...
Wala siyang sense of authority. Yun, wala siyang sense of authority. Paano ako mag-share? Ayun, share screen. Nakita ko man. Ay, sorry. I'm disabled. Sige. I'm a PWD.
Bigyan kita co-host. Co-host, right?
Ayun.
Pwede ka na mag-share ulit.
Okay. Yan. Itong bagetso ang itechi. Diyos ko, Lord.
Nasa Tibet? Tibet ba yan?
Mali, Machu Picchu. Ano siya? Privileged kid siya. Privileged kid. Pwede niyang bilhin kahit ano. Walang issue ang pera sa kanya. Yun nga lang, talagang there's something wrong about Mary nung panahon ito. Nung panahon na handle ko siya. Na tipong, ano to eh. Nung una ko siyang na-encounter, hindi ko pa siya estudyante, parang grade 8 siya. Naririnig ko na yung pangalan niya. Pagdating ng grade 9, naririnig ko pa rin yung pangalan niya. Nung grade 10 na, manda kayo, ayan na siya. Ay po, ganun.
So talagang ano siya, kumbaga, Dennis the Menace, kumbaga.
Si Dennis the Menace kasi, misunderstood siya. Ito, intentional na yung ginagawa niya minsan kasi naging attention seeker siya.
Parang si Naruto.
Hindi ko kasi alam yung story.
Ay, di ba rin na.
Sorry.
Sige, okay lang.
Yun. So, ito yung noon talagang lahat kami, ay nako, walang mangyayaring mahusay dyan sa batang yan. Ngayon, nakakatuwa na kasi na-identify na ko ano yung issues na, ano yung root of issues niya nun eh. Na-identify na yung problem. Na-address yung problem. Nag-rehab siya. Tapos, umayos. Umayos naman. So ngayon, meron siyang business. Siya tsaka yung mga grupo niya. Meron siyang business somewhere in, I'm not sure kung silang or Tagaytay. Yan, maayos.
Pero maganda yan ha. Kasi ngayon ko lang narinig na, for example, meron kang i-define na quote-unquote problem child sa classroom mo, baka may certain intervention na kailangan.
Oo. Actually, yun yung ipagmamayabang ko na siguro yun yung training na ginawa sa akin ng ano ni ng God Almighty o ng lahat ng members ng universe na if there's a problem, you can still see beauty around it.
Oh, sige.
Okay. So, if it's an existing problem, imposibleng wala kang makikita ng beauty dyan. So, hanapan mo ng beauty.
Yun. Tama naman talaga. Meron at meron kang makikita dyan.
So dahil ano, magaling ka mag-profile Aling Yoni, ano? Pwede mo ba kaming i-profile ni Makoy?
Kailangan pa ba? Oh, iba ba alam ng buong mundo yan?
Hindi, sa mata ng isang ano, sa mata ng isang ano, guru. Guru.
Hindi, profile ko sa inyo. Oh, ikaw, geeky ka. Tropa, kaklase mo si ano eh.
Oo.
Oh, geeky ka. Alam kong nung araw, hindi kong magawa masama na alam ng lahat. Ikaw lang nakakaalam na meron ka naiisip na gano'n. So, eh, tama, mali.
Tama naman.
Oh, eh. Yung tipong, hindi, alam mo kung bakit marami kang kaibigang babae?
Oh, bakit?
Ha? Kasi kahit ako nanay, kung nakilala kita, oh anak na babae, sige magsasama ka dyan, harmless lang. Nang gagawin sa'yo yan, baka nga anak mamaya. O kaya, umabot sa ganito. Tito Franco, di ba ang anak mo, ang friend mo yung anak ni Tito Franco?
Oo, tama.
Tito Franco, usaping matanda to, usaping magulang sa magulang, tinanong mo ba anak ko, ba't niyo pinatulan yun? Ba't hindi, pinatulan ka ba nun? Yung mga tipong ganun, kung ako may anak na babae, anak, pinatulan mo na ba yan? Papatulan mo ba yan? Ganon kaka-harmless sa paningin namin.
Akala ko tatuloy mo kay Tito Franco, anak, ba't mo naging katropal yung si Ingo?
hindi na ka na-explain yun. There's a big possibility bakit sa kakikayan mo, Diyos ko, babae lang makaka-relate sa'yo.
Salamat. Ayun, si Makoy. Anong profile mo dyan kay Makoy?
Si Makoy? Ang hirap kasi basahin ito eh. Iba-iba yung tsura ng mukha niya. Hindi siya poker-faced eh. Multi-faced siya. Multifaceted ka. Parang kang jester. Alam mo yung jester, di ba? Yung totoong jester ha, yung marami siyang ano. Marami siyang faces. Yun.
Ah, okay. Ganun pa lang. Pero a lot of people think of me as ano eh. Mayabang daw eh. Pag nakikita nila.
You know what? You look mayabang because you're tall. You're a big guy. You hound over people. Oh, that's why they see you as mayabang.
Oh.
Pero sa totoo lang, mukha kang gentle giant.
Yun.
Ikaw si Andre the Giant.
Uy, walang malabong naging gentle. Never naging gentle giant si Andre the Giant. Ah.
Hindi, ang tingin ko sa kanya, gentle giant siya. O sige, Frankenstein.
Oh, sige,
yung akala ng lahat, akala ng lahat scary yung pala hindi.
Okay.
Sige, kaya, itong laki kong to, sabi na lang, yung sinabi niyo dun sa, yung nakarang episode, itong latest episode, yung pinanakot ka dun sa bata, sa MRT. Sudyante ko, yung unang pasok ko, kasi nga laki kong tao, tapos naka-heels pa ako noon. Sabi ng mga bata, wow! Tapos yung mga nanay, hala ka anak, pag hindi ka nagbait, kakainin ko ng teacher na yan. Ang sagot ko yung nanay, ay sorry po, vegetarian ako.
Kala ko sinabi mo, ay hindi po ako kumakain ng pangit.
Ay hindi ko ginamit yan.
Ano yung, sige, ito naman, ano yung pinaka-worst na... Okay lang ba aminin kaya yun? Mayroon ka namang worst, isa sarili mo, ano yung worst thing na nagawa mo sa isang estudyante mo?
Or hindi, kung hindi nagawa, naisip na gawin?
Worst na nagawa sa mata ng iba, tinawag ko daw ng bitch yung estudyante ko.
Uy!
Yeah.
Hi guys! Si Makoy Parito ng Machong Chismisan. Bibili ba kayo ng bagong washing machine? Kung gusto nyo ng tahimik na buhay, huwag kayong bibili ng Samsung na washing machine. Yun lang!
Pero that time,
deserve ba niya?
Para sa akin, deserve niya.
Deserve
niya yun.
Pero lalaki
kasi
daw sabi.
Kasi hindi ka papasok sa klase ko na. Sorry, kahit sa mga nakakilala sa akin, alam niyo kung saan nakakakilala ng history sa history ko about this issue. Nag-howl yung gumagano yung sudyante mo sa klase mo. Hindi ka mabubwisit.
Kanina siya nag-howl sa'yo? Or parang,
hindi
parang
sa akin.
Hoot-hoot! Gumagano'n.
Hindi nga hoot-hoot. Howling sound nga eh. Kaya sinabi ko noon, you know what? You don't need to howl inside the classroom. Okay. Parang ganun. You don't you shouldn't howl inside the classroom because only dogs do that.
Okay.
Tapos yun, ang interpretation nila, that time hindi ko naman iniisip na bitch siya. Yun nga lang talaga. Yung as yes na, eh nag-howl ka. Aso na naman talaga nag-howl eh. Pagdating niya na sa baba, ang kumalat ng balita, tinawag ko siyang bitch.
Ano, nagreklamo ba magulang?
Gano? Oo. Sumulat yung magulang sa vice principal namin na anong karapatan
yun ang medyo na weirdohan ako doon ha. Medyo na weirdohan ako. Kung susulat ka rin lang, bakit sa vice principal lang? Ba't hindi pa sa principal? Tumawat
yung
pa.
Ano, hindi, yun yung, hindi ko alam kung ano yung reason, pero tama ka doon. Naisip ko yun.
Pili ko, alam ko na kung ano reason. Kasi yung magulang nung sudyante eh yung hindi principal. So
napaka close, diba?
Hindi principal yung ano, yung magulang nung sudyante mo na tinawag mong bitch ay yung principal. So awkward naman ko nagsulat siya sa sarili niya na
ay, hindi, hindi. Taga outside world ito.
Okay, okay.
Oh, ano to? Kanya lang kasi papasok ko sa klase ko nung intoxicated ka. Kung hindi ka intoxicated, alam mo yung parang wala sa sarili. Hindi, ganun siya, normal. Eh, kailangan ko naman nung normal niya. Oh, hindi ka mabubuisit.
Pero intoxicated nga?
Iba. Ang ano pa, hindi hindi ko pwedeng sabihin intoxicated. Okay. Hindi ko siya kinuhaan ng blood sample. Okay. Hindi ko siya kinuhaan ng ano.
Pero, nag-a-act
kaya lang, hindi lang pala ako yung nakakapansin. Parang ilang araw na siyang ganun. Na parang, anong problema na ito? Nakausap ko yung advisor, na-notice niya rin. Tapos meron pang isang teacher na nakausap ko, ganun. Tapos nung nangyari yung incident na yun, automatic, sinabi ko dun sa ano, head teacher ko. At, head teacher. Parang grade level head namin. Sabi ko, etong si batang ganito, may ganito kami inkwentro, ganyan-ganyan. Parang there's something wrong about her, ganyan-ganyan-ganyan. Tapos kinagabihan nun, kinausap ako, sabi nag-email yung nanay kay ano, kay VP, kay vice principal, ganito raw, tinawag mo raw na bitch yung anak niya. Sabi ko, sinabi ko lang naman, huwag kang maghahawl kasi nasa aso lang yun.
O,
kung bitch ang tingin niya, okay. Tapos sabi nila, sinabihan niya ng bitch, ganyan. Tapos alam niyo yung after ng prom, ano yung lumabas na pictures, siya nakikipaglaplapan sa kapwa niya babae.
Not that there's anything wrong with it.
At that time, there's nothing wrong about it. Pero I did not expect that. Okay? Lalo na yung ako, pinagalitan nila, tinawag kong bitch.
Ilang taon siya, aning Leon eh?
22 na yata siya.
Ah, repeater! Okay.
Hindi repeater. Hindi repeater. Because I was then in an international school. So iba ang grade.
Ah, delayed siya sa school. Delayed. Okay.
IS pala eh.
IS. Okay.
Yun.
Okay, thank you.
Bigla ko na miss si Tito P kasi siya yung nag-edit.
Wala siya yung kaya sa ganito, di ba?
Anyways, sige, yun naman yung worst na na-experience mo. Pero was there ever a time na nagsawa? Ay, meron ka bang na-experience na parang, pucha, is it really worth it na gawin tong trabaho na to?
I love the question. That is my current situation.
Oh, wow. So ano yung...
Bakit ako nasa work from home mode? Yan. 20 years akong nagta-travel dahil sa trabaho. Alam mo yung umabot ako sa point na pag-uwi ko ng bahay, babagamit, higa saglit, pagising ko, kunabukasan na pala. Umabot din sa point na inuumaga ako sa trabaho dahil maraming kailangan gawin na... Basta ang dami kong sacrifices, umabot ako sa punto na pagod na ako. Ako muna, papahinga muna ako. Tapos na-discover ko itong ganito na, uy, pwede pa na ako magtrabaho at home. Kikita pa rin ako. Mas malaki pa yung income ko. Yeah. That's why I'm here.
Isa sa mga favorite na tanong ko, Aling Leonie.
Ano?
Hanggang kailan mo balak gawin to?
Ito. Yan yung tinatanong ko. Isa sa tinatanong ko kapag may aplikante ako na teacher. Ang dalawa lang lagi yung tanong ko. Bakit ka nagturo? Bakit ka nag-decide mag-education? Bakit ka nag-decide maging teacher? Pangalawa, hanggang kailan mo balak magturo? Hanggang kailan ko balak magturo? I'm now in my 20... Oh my God! 21 year. 21st wow. year.
21st teaching. Year?
Wow. Yeah. This month is my 21st year of, ano, in this, hindi ko na ito tinatawag na profession, vocation na. Kasi bakit ko nasabing vocation? Parang any given chance na pwede akong magturo, yung lumalabas yung pagiging teacher ko.
Oo.
Hindi ko na mapigilan. Parang it's as normal as when you wanna make utot. I just have to let it go. Ganun. Oo, tama ka dun, Claudette, hanggang bahay. Hanggang panaginip, meron ka dun ng trabaho. Speaking of hanggang ano, ano to? Yung dinanas ni nung mga ano, sa teacher kasi, sa buhay ng isang teacher. Teka, sabi ni Tito V, di ba vocation naman talagang pagiging teacher? Hindi na rin eh. Noon, pag sinabi mong teacher, gusto mong maging teacher, gusto mong tumulong. Ngayon, bakit gusto mong maging teacher? Kasi gusto mong mag-abroad.
Ay, yun pala yung reason.
Ngayon, doon na pang ano.
Doon na ba yung patungo? Until ako? Now pa? Oo.
Okay, I'll give you my background. Majority ng family namin, overseas. Yung family ng daddy ko, kami lang ang nandito sa Pilipinas.
Okay.
So, kumbaga parang, kung titignan mo yung background ko, hindi ako mahirap ang mag-abroad. Parang anytime I want, pwede. Kanya lang, ano yung nag-hold back sa akin? Ang daming issues, ang daming situations doon na mag-abroad ba ako? Eh, yung nung time na yun, inabot ko yung pag nag-abroad ka, yung comparison ng sweldo, oo, bakit nandito pa ako? Kasi noong araw, hindi pa ganun kalaki yung income mo kapag overseas ka. Nako-compare ko siya dun sa current income ko dito. Parang ang difference lang naman ay nasa 20. Hindi pa 50 yung difference. Sabi ko, iba ka na mag-abroad, pwede ka naman palang trabahuin dito. Yun. Yun yung may kabataang AJ. Ay, tangara ko sinabi. May kabataang Aling Leonie. Ngayon, habang nawawala yung kabataan ni Aling Leonie, nagiging katabaan, ito umabot ako sa realization niya. Ano? Umabot ako sa realization. No, it's okay if you don't need to remove it. Okay lang. Naaliw lang ako. umabot ako sa realization ngayon na, ande, before, mag-abroad ako, hindi para magtrabaho, pero mag-e-enjoy lang. Just want to leisure lang. Oo. Ayoko kasi magpatrabaho overseas tapos. Yung lucrative. Okay, ganito. Ang usual kasi tayong mga Pilipino, ang tingin natin sa mga nagtatrabaho abroad, makapalagi wallet. Kasi kino-convert agad natin yung na-earn nila doon. Hindi natin tinitignan yung ano yung gastusin nila and the likes. Ano yung hirap nila? Parang pagdating dito, babakasyon sa Boracay. Pero pag hanong nandun pala sa ibang bansa, ilan yung trabaho niya?
Alipin pala sila.
Oo. Ganun, ayoko ng ganung concept. Eh, ang nagkukwento pa sa akin nun yung mga kamag-anak ko. Parang, bakit ko gagawin dyan? Sabi niya, mahirap. Oo, maraming pera. Pero still. Pero at this point, na-realize ko na kailangan ko ng lumabas ng Pilipinas. Bakit? Mas marami akong nakukuha ko dito sa Pilipinas. Mas makukuha ko yan overseas.
Ay, tamang-tama. Makoy, meron tayong kilala na taga-Canada na isang immigration consultant. Kilala mo ba kung sino yun? Maganda sana kung naka-unmute ka, Makoy.
Hindi ko siya kilala, Ingo. Ipakilala mo nga sa amin, lalo na sa mga nakikinig.
Pakilala natin si Dodong B. Si Dodong B. Si Dodong B ay makakatulong sa inyo sa inyong immigration needs, lalong-lalo na kung balak niyong pumunta sa Canada.
Kasi kung balak niyo,
kasi pag balak niyo pumunta sa Australia, wala siya maitutulong sa'yo kasi nasa Canada siya.
Baka makatulong sa'yo doon si ano.
Actually, paging Dodong B. Gagamitin ko yung ano to? Yung ano yun?
Yung free link.
Ayo, ano pala?
Yung promo code 3040. Oh. Yung promo code ng 3040.
Oh, 3040 yung promo code.
Ah, ganun? Gago ka ba?
Correction. Gaga ka ba?
Ano, bro? Basta ang gamitin nyo.
Mali ka ba na may promo code din ng MC?
Pero, teka, ano? Yun pala, guys. Linawin ko lang yung kinikwento ni Aling Leonie. Kung gusto nyo magpa, ano, makipag-meeting kay Dodong B, magpa-assess, normally, it's ano $50 per hour. Ingo, tama?
$100
per hour. Pero kung
American
gagamitin,
dollars?
Pero kung gagamitin nyo ang promo code na Machong Chismisan, makakakuha kayo ng libreng assessment kay Dodong B.
Mm-hmm. Tapos lalong-lalong na pag ano, nag-subscribe kayo. Hindi, joke lang. Sige, tuloy lang mo kayo. Sorry.
Hindi, yun nga. Gamitin nyo yung promo code na Machong Chismisan brought me here. Kay Dodong B. Pero yun, ano, nakakalungkot lang na, ano, na, kasi nga, di ba sa sobrang layo ng estado ng mga guro sa ibang bansa dito sa lokal natin. Partida, nasa private school pa si Aling Leonie at international school.
Oh.
Na papasok pa rin sa isip niya na mag-abroad to for greener pastures.
Mm-hmm.
So hopefully sana in the future, yung mga teachers natin makuha yung support not just from the private sector but also from the government. Kasi sila ang nagmomold din ng future ng ating bansa. Kasi lahat tayo dumaan sa mga guro eh.
Mm.
In a good way. Hindi yung bastos na inisip mo, Ingo.
Uy, wala. Wala akong maisip na ano, yung guro na dinaanan ko na bad way.
Tandaan mo, tropa mo, guro.
Oo nga eh. Hello, Sandra.
Anyway. Anyway,
sabihin ko nga sa kanya, makinig siya.
Pero sige, dyan na natin tapusin tong episode na to. Aling Leonie,
ano
ba yung mga gusto mong sabihin na message sa mga estudyante? Dalawa yung tatanungin ko sa'yo. Una sa mga estudyante na hindi masyado maganda yung relasyon sa mga guru nila. Ano yung magandang sabihin sa kanila? Masyado ba silang hoops or talaga bang face lang yan ng buhay ng isang estudyante? Ano bang tingin mo dyan?
Well, unang-una, ano ba mangyayari pag inaway yung mga teacher ninyo? Gaganda
cool.
Buhay nyo.
Cool kami, cool. Cool.
Papasa ka ba? Madadagdagan ba yung, ano to, magdadagdagan ba allowance mo? Hindi. Kahit saan ka, kung ikaw ay nasa grade school at medyo tinatabla mo na yung teacher mo, sipin mo na lang, pag nagkaanak ka...
Sorry ah, imagine mo, may nakikinig na grade school dito sa Macho Chismisan.
Oo nga no, pero why not, pok not? You can never can tell, sabi nga nila.
Sabi, sino nga yung nag-quote ng...
Ayan o, si Claudette. Si, elementary yan eh.
Si Jimmy Santos, sinabi niya.
Gago, hindi si Jimmy Santos yun, si Melanie ano... Melanie Marquez.
Ah, kalawa sa PBB.
Pero
Aling Leonie, ayun, riding doon sa sinabi ni McCoy, ano naman masasabi mo sa, ano yung advice mo naman sa mga magulang ng problematic child?
Okay, balikan natin yun. Tatapusin ko lang yung unang question. Doon sa mga batang feeling nyo angat mo kayo sa iba kapag naisahan niya yung teacher nyo o you did something bad or you bullied your teacher. So, nang sabihin ko, ang magkukumpute pa rin ng grades niyo, teacher niyo. Okay? Grades pa rin ang ikukumpute. Grades niyo pa rin ang ikukumpute ng teacher niyo. Gusto ko lang ipaaralan sa inyo na kahit ireklamo niyo yung teacher niyo sa DepEd, kapag napatunayan naman na ano to? Sa mata ng tao, napatunayan na kayo yung gago, kung ano man yung naipon yung pride na nautakan niya teacher niya, mawawala yun. Dun sa mga magulang na merong problematic na anak, bago niyo susihin yung ibang tao, tanungin niyo muna sarili niyo. Ano yung ginawa ko? Ano yung hindi ko nagawa? Bakit ganito anak ko? O kaya, tanungin niyo yung anak mo. What's the problem?
Anak, saan ako nagkamali?
Hindi, huwag agad ganun. Huwag niya agad sasihin yung sarili niyo saan kayo nagkamali. Kasi, based from experience, pag inamin mo agad na nagkamali ka, pero ako, depende rin siguro kung paano mo aamin niya na nagkamali ka. Pero kung dadramahan mo ng ganun to the point, just to show na, kumbaga magpapa-victim ka, wala. You have to do it. You have to admit with sincerity. At pag in-admit mo, ano yung paano mo i-address ngayon, yun ano yung gagawin ninyo. May action point kayo, action plan kayo dapat. Tama na ba? Pwede na ba yung sagot ko?
Maganda, maganda na yun. Maganda na yun. Maganda na yun.
Okay, syempre, maganda yung nagbigay. Joke.
Pero para malaman sa yung mga ano naman. Hindi, para naman sa mga ano. Para naman Aling Leonie sa ano, sa ano mga taong nangangarap maging teacher. Ano ba? Tingin mo ba? Would you recommend it?
May tinanong ako na student. applicant. Tinanong ko siya, bakit ka nag-education? Sabi niya, kasi po sabi ni mami, ito yung kunin ko kasi mababa lang yung tuition. Sabi ko, gusto mo bang magturo talaga? Ayoko po nung ganito. Kasi na-experience na yung ano paano mag-handle ng bata. Sabi niya, ayaw daw niya. Sabi ko, alam mo may pag-asa ka pa, umalis ka dyan. Huwag mong pilitin yung sarili mo. Lahat ng trabaho may sweldo. Ito, may sweldo ka rin bilang guro, kaya lang, kakayanin mo ba yung trabaho? Kasi pag teacher ka, mamahalin mo na, hindi lang man teacher eh, kahit anong profession, kahit anong trabaho, mahalin mo yung trabaho mo. Kung hindi ka nag-e-enjoy, kahit pa ang sweldo mo eh 5 digits, kung hindi ka nag-e-enjoy, wala mawawasak ka dun.
Na-inspire ako dyan.
So ikaw, nag-e-enjoy ka ba sa trabaho mo? Ingo?
Hindi ko alam eh.
Pakipot ang wala. Yun. Tapos, kung gusto niya talagang maging guro, kasalukuyan akong naghahanap ng factory ng pasensya. Okay, sabihan niyo lang ako, pag nahanap ko na yung factory na yun, babahagi ko sa inyo. Pero hindi, kung gusto mo maging guro, dapat hindi ka mawawala ng pasensya. Meron akong...
Di ba pagkain yun, pasensya?
Depende sa'yo.
Ano yung mga reference mo ngayon? Ito yata yung pinaka anong episode na napakadami mong sablay na referencing.
Pasensya!
Kasi wala yung pumipigil sa kanya. Wala si Tito P. Yun. Ano to?
Anyways. Yun. Sige, dito
last
natin.
Last word. Yung sa mga gustong maging teacher, always believe that you have always believe that you have a spool of hope with you. Mapatid man PC nyo, meron kayo ulit makukuha dun sa spool of hope ninyo. Hope, patience, lahat na ng virtue pwede niyang isama dun. Lagay nyo na. Yun. Kung gusto nyo mag-abroad, madali na mag-abroad ngayon ang teacher basta science major ka at saka math major. At saka SPED yan. Sorry, nangangailangan ng Pilipinas sa mga teacher, pero hanggat hindi na ibibigay ng gobyerno kung ano yung para kay ma'am at kay sir, mag-advocate din ako. Sige, mag-abroad kayo, tutulong ako. Sa mga gustong mag-abroad ng mga teachers, pwede ko kayong bigyan ng way, paano. Hindi ko kayo dadalhin doon, pero i-introduce ko kayo doon sa mga taong pwedeng magdala sa inyo abroad.
Yes, may...
Katulad ni Dodong B.
Oo, ni Dodong B.
Anyway, so yan. Sige, dyan na natin tapusin tong episode na to. Aling Leonie, maraming salamat sa pagkukwento sa amin.
Maraming salamat din.
Buhay Guro, sa pagpapa-unlock sa amin. May gusto ko bang i-promote anything?
Wala, maging mabait lang kayo sa mga tao.
Yan, ang pinakamagandang kasabihan yung... natin dyan. Mahirap maging mabait, pero mas madaling maging mabuti. Yun yung anyway, sigaw-ingo, ano ba yung kailangan nating i-promote dyan? Meron ba?
Madami. Teka lang, ha? Uh-huh. Okay. So, sa mga kapatid dating podcaster, makinig din kayo ng mga podcast katulad ng Back and Forth, Backtrip, Zombie Tech, 3040 Podcast, Kage Space, MJ's Bubble, Adult Content, Two eggs and a half. May bago silang release. And a half. Tapos, hello nga pala sa kay Tonton Gura ng New Zealand at kay Arvan Bautista. At biyabati ko din pala si pangalan nung ano, letter sender ng 3040, si Jerome S. Cuelta.
Basta S.
Oh, S. So, ayun, tapos kung kayo ay nag-enjoy sa aming mga episode or sa podcast ng Machong Chismisan, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe at mag-follow sa aming mga social media pages. At kung kayo ay ano, nais kaming bigyan ng pangkape, punta lang kayo sa www.patreon.com/machongchismisan.
Okay, so yan po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. You could follow us on Twitter Machong Chismisan walang isa dulo sa Twitter, Machong Chismisan walang isa dulo sa Instagram, at Machong Chismisan walang isa dulo, may A naman sa dulo sa YouTube at saka sa TikTok, saka sa Facebook. Yung tama, yun. So, follow nyo ako sa Twitter @ShowbizBro, Instagram @ShowbizBro. At yan po, mga kaibigan, ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Aling Leonie?
Salamat sa pag-invite ng mas mahaba sa 5 seconds ang paghanda.
Yes.
Pwede pala mangyari ito.
No. Thank you, Aling Leonie. At Ingo?
Wala naman.
I do not have a dad body, but I... It's not a dad bod, it's a father figure.
Yun. Dami taong walang ganun. At ako nga po pala si Mokoy Pare, your service role. Lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.